Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 26 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, care stă desigur sub semnul încheierii campaniei electorale din România pentru alegerile parlamentare și prezidențiale de duminică. Dar mai întâi titlurile.
Stilul campaniei electorale, eficiența campaniei, teama de fraudă sunt câteva din aspectele la care se vor referi corespondenții Europei Libere la București.
Ați citit presupusele stenograme ale ședințelor conducerii PSD? Vă vor influența votul de duminică? A întrebat Europa Liberă.
Neculai Constantin Munteanu și Șerban Orescu au citit stenogramele și le analizează.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, dedicat astăzi în exclusivitate actualității internaționale. Un buletin redactat și prezentat de Vitalie Kondratski.
Mai multe oficialități europene se află la Kiev pentru a media o soluție pașnică crizei politice din Ucraina. Printre aceștia se numără înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Javier Solana, secretarul general al OSCE Jan Kubis, președintele Poloniei Alexander Kwaśniewski și cel lituanian Valdas Adamkus. Javier Solana a declarat la sosirea în Kiev: suntem îngrijorați în legătură cu procesul electoral din Ucraina. Nu credem că acesta a fost corect, însă vrem să vedem dacă acest lucru poate fi reparat și restaurată unitatea țării pentru a ne mișca înainte. La această oră urma să înceapă o masă rotundă cu participarea premierului Victor Ianukovici, a liderului opoziției Victor Iușinco și a oficialităților europene. Președintele ucrainean Leonid Kuchma a cerut încetarea manifestațiilor de protest împotriva falsificării alegerilor din Ucraina. Cu cât mai repede vor înceta protestele, cu atât mai bine pentru Ucraina, se arată într-o declarație a lui Kuchma, citită la televiziunea națională de un purtător de cuvânt a președinției. Între timp, toate televiziunile cu acoperire națională din Ucraina au renunțat la cenzurarea informației și difuzează imagini și informații despre masivele manifestații de susținere a liderului opoziției Victor Iușenko, care contestă rezultatele alegerilor prezidențiale. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat Occidentul că ar utiliza criza politică din Ucraina pentru a atrage Kievul în zona sa de influență și că unele state europene încearcă să tragă o nouă linie care ar diviza Europa. Ne îngrijorează încercările anumitor state de a împinge evoluțiile din Ucraina dincolo de limitele legii, mai ales pentru că unele state europene nu recunosc rezultatele alegerilor. Teoria lor este că Ucraina ar trebui să aparțină Vestului, însă geografic Ucraina este atât lângă Rusia cât și lângă Occident. În principiu, astfel de declarații te fac să crezi că cineva ar dori o nouă linie de separație în Europa, a declarat ministrul rus de externe. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin, a respins acuzațiile diplomatului rus, precizând că Ucraina nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Rusia, iar trimișii europeni încearcă să găsim acum, cităm, noi soluții pentru criza din Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat astăzi că Republica Moldova nu recunoaște rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina, exprimându-și, cităm, îngrijorarea față de caracterul netransparent al procesului de votare și o neliniște deosebită privind scindarea societății civile ucrainene. Pe de altă parte, președinții Kazahstanului, Uzbekistanului și Kirghizistanului l-au felicitat astăzi pe premierul Ianukovici cu victoria în alegerile prezidențiale din Ucraina, alăturându-se Rusiei, Belarusului și liderului separatist transnistrean Igor Smirnov, singurii care au recunoscut rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina. Și în încheiere, agenția Reuters notează că, potrivit unui sondaj de opinie, la referendumul din 5 decembrie din Ungaria, majoritatea maghiarilor vor vota în favoarea dublei cetățenii pentru maghiarii din străinătate. Însă, același sondaj arată că participarea ar putea fi prea mică pentru ca referendumul să fie considerat valabil.
Campania electorală se încheie în această noapte, iar duminică, de la ora 7 și până la ora 9 seara, aproape 18 milioane de români sunt așteptați să voteze în alegerile parlamentare și prezidențiale. Cum sondajele de opinie s-au dovedit neconcludente, se așteaptă ca în cursa electorală să rămână deschisă cea prezidențială. Este aproape sigur că va continua cu un al doilea tur de scrutin.
Un sondaj curs realizat în perioada 21-24 noiembrie la comandă propaganda postului de televiziune Antena 1, creditează Uniunea PSD Pur și pe Adrian Năstase pe primul loc în preferințele alegătorilor la o distanță de 5% și respectiv 7% de alianța PNL-PD și de Traian Băsescu. Ultimul sondaj curs, realizat în perioada 12-18 noiembrie, indica o diferență de 10% între Adrian Năstase și Traian Băsescu și de 7% între Uniunea Națională PSD Pur și Alianța DA PNL-PD. Avem acum legătura la București cu corespondentul Europei Libere, Traian Ungureanu. Fiind vorba de primul sondaj de opinie care a fost făcut după publicarea acelor stenograme, presupuse stenograme, crezi că ele au influențat scăderea popularității premierului și a PSD-ului sau este un trend care era de așteptat dinainte?
E foarte posibil ca apariția stenogramelor să fi influențat cititorii care sunt și alegători, nu? De ce? Pentru că există acolo în stenograme lumea PSD-ului, fără, pentru prima dată, fără fard, fără machiaj, așa cum funcționează ea, la ea acasă, când se știe cu ușile bine închise. Și acolo mulți oameni au putut găsi dovada sau mulți oameni au găsit confirmarea că avem de-a face cu un grup care pur și simplu și-a servit instituțiile principale în stat și care își urmărește interesele și își impune deciziile călcând peste lege.
În afară de stenograme, ce altă temă sau ce alte teme domină această ultimă zi de campanie electorală?
Nu e lipsă. Există o temă pe care eu aș numi o subtemă foarte joasă, foarte vulgară și care trebuie repede trecută la capitolul negativ, la capitolul bruiaj. E un fel de tămbălău, de zarvă pornită Deva din Tudor și de apropiații lui, care agită, într-un mod, aș zice, foarte neconvingător, ideea misterioasă a unor casete cu conținut erotic sau pornografic, nu știu cum să le spun, în care ar apărea și primul ministru Adrian Năstase. De fapt, ce va reține și ceea ce crezi că reține orice om astăzi când citește ziarele și când aude din nou de casetele astea, e în primul rând că cei care fac caz de ele spun mereu că nu le au, pe lângă stenogramă, care, după părerea mea, este o temă vitală. Este, poate o să vă surprindă, poate nu, Ucraina.
Ucraina?
Ucraina, pentru că în câteva zile paralelismul între ce se întâmplă acolo și ceea ce s-ar putea întâmpla în România a devenit reflex, a devenit automat. Am vorbit cu destui oameni care fac legătura, care au temeri, pornind de la ideea că, în definitiv, și în Ucraina, și în România, există structuri de stat foarte asemănătoare. Există un grup cu o putere uriașă, din punct de vedere economic, financiar și politic, care controlează țara și în Ucraina, și în România. Și atunci foarte multă lume spune de ce nu s-ar putea ca, oare ca și în România, grupul să-și intereseze, adică PSD-ul, ei vorbim, să-și protejeze interesele și să-și asigure progresiunea politică umblând cumva la alegeri.
Traian, aceste temeri despre care se vorbește au cât de cât o bază reală sau au apărut printr-un paralelism aproape mecanic?
Cred că există o bază reală. Altfel n-ar exista, de pildă, lupta pe care Alianța DA o duce cu Biroul Electoral Central pentru a obține câteva lucruri elementare, aș spune. De pildă, dreptul de a instala instrumente de numărat, computere de-a dreptul, în Biroul Electoral Central, în secțiile de votare, în așa fel încât să fie posibilă o numărătoare paralelă a voturilor făcute de reprezentanții Alianței. Dar aici nu văd de ce trebuia să fie asta un subiect de dispută, de ce întâi Biroul Electoral Central a găsit de cuvință să spună nu, acum se aude că ar fi spus da. Lucrurile astea trebuiau să fie de la sine înțelese. Dacă nu sunt, înseamnă că avem și o problemă și că problema asta e chiar spiritul de corectitudine în care vor fi sau nu organizate alegerile. Dacă adăugăm și faptul că din sondajele, sigur, foarte nesigure pe care le avem în față, s-ar putea atrage o singură idee sigură, și anume că alegerile, că rezultatul va fi strâns, atunci și tema corectitudinii devine vitală, pentru că la alegerile strânse neregulile chiar mici au o importanță mare.
Pe principiu, orice vot contează. Mulțumesc foarte mult pentru aceste impresii de la București. A relatat Traian Ungureanu, iar la stenograme vom reveni peste câteva minute. Am rugat-o pe de altă parte pe Sabina Fati să se uite dacă aceste teme centrale ale campaniei electorale la care se refera Traian Ungureanu, dacă aceste teme au fost reflectate și de televiziunea publică, de exemplu, și ce spun ultimele sondaje despre posibila componență a viitorului Parlament.
Posturile naționale de televiziune au evitat dezbaterile pe probleme sensibile, cum ar fi corupția sau intervenția politicului în justiție, iar Adriana Stase a refuzat o confruntare directă cu Traian Băsescu. Cei doi prezidențiabili, care vor intra probabil în turul al doilea, s-au întâlnit până acum doar împreună cu ceilalți 10 candidați pentru Cotroceni. Diferențele dintre cele două forțe politice, PSD plus PUR și Alianța PNL-PD, au oscilat destul de mult pe parcursul campaniei electorale, dar sondajele credibile sugerează un scor destul de strâns, atât la alegerile parlamentare, cât și la cele generale. Este pentru prima dată în perioada post-decembristă când electoratul este atât de polarizat. De asemenea, pentru prima dată în ultimii 15 ani, intrarea UDMR în Parlament este pusă sub semnul întrebării. Există cel puțin 3 motive obiective de scădere a simpatiilor etnicilor maghiari pentru formațiunea care îi reprezintă în Parlament. În primul rând, delimitarea reformiștilor de Uniune, de liderii moderați care conduc UDMR de peste 10 ani. În al doilea rând, este vorba despre imaginea acestor lideri care s-a erodat puternic în ultimii 4 ani în care a susținut din Parlament PSD. Și nu în ultimul rând, trebuie ținut cont de faptul că minoritatea maghiară și-a satisfăcut toate revendicările în conformitate cu standardele occidentale. În acest context, mulți maghiari se vor reorienta în funcție de propriile lor opțiuni doctrinare, votând cu partide românești. O eventuală absență a UDMR din Parlament ar putea avea însă consecințe negative pentru următoarea legislatură, fiindcă rolul de arbitru între cele două mari forțe politice ar urma să fie luat de către PRM. Alegerile de duminică vor fi ultimele în care scrutinul prezidențial se va suprapune peste cel parlamentar. Noua Constituție prevede un mandat de 5 ani pentru președinte și 4 ani pentru Parlament. Așadar, abia peste 20 de ani, campania electorală pentru alegerile generale va avea loc în același timp cu cea pentru președinție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa internațională, presa occidentală se ocupă astăzi pe larg de alegerile din România. A sunat ora primarilor, titrează cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, care apreciază, citesc, este de așteptat ca rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențiale din România să fie foarte strâns. Efațetul amintește de victoriile opoziției în alegerile locale, Traian Băsescu la București, Gheorghe Ciuhandu la Timișoara și Iohannis la Sibiu, dar și de faptul că actualul guvern PSD s-a dovedit un partener extrem de maleabil pentru NATO și Uniunea Europeană, citesc, reușind prin acordarea de contracte lucrative unor mari firme europene și americane să-și facă prieteni influenți.
Consecința acestei căi românești spre Europa este însă faptul că România s-a îndepărtat de standardele europene la capitolul criteriilor politice. Fați reamintește în acest context de recenta declarație a lui Paul Wolfowitz, unul din agenții ministrului american al apărării, care afirma că toată lumea ar trebui să fie mulțumită dacă în Irak se instaurează cel puțin o democrație de tip românesc. Alegerile de duminică, încheie cotidianul german, vor arăta dacă românii se mai mulțumesc cu această democrație de tip românesc. Cele câteva articole apărute astăzi în presa britanică despre România sunt relativ severe. Tom Gallagher, profesor de politică este europeană la Universitatea Bradford, un vechi specialist în problemele românești, scrie în Financial Times că admiterea României în Uniunea Europeană în decurs de 2 ani s-ar putea dovedi un moment de dezonoare pentru organizație. Decizia Uniunii Europene de a drena miliarde de euro într-un stat cu o capacitate administrativă slabă nu a făcut decât să intensifice corupția, spune el. În ciuda unor programe sofisticate ale Uniunii Europene de consolidare a democrației, apare probabil că alegerile din această duminică să fie marcate de fraudă.
Și, scrie mai departe profesorul Gallagher în Financial Times, cel mai mare destinatar de fonduri din partea Uniunii Europene după Polonia, România, are prea puțin de arătat unei armate de oficialități și consultanți de la Bruxelles, iar Uniunea Europeană a hotărât să închidă ochii la eșecurile strategiei ei de aderare. Mulți diplomați și funcționari ai comisiei par să prefere ca PSD-ul să obțină încă un mandat. Corupția poate fi necontrolată, iar sistemul judiciar departe de reforme, dar ei pun în evidență 4 ani de creștere masivă economică, alimentată în principal de subvenții cu puțină semnificație pentru investițiile străine. Domnul Năstase are aliați și printre companiile vest-europene care profită de pe urma deschiderii economiei românești.
Iar analistul britanic conchide articolul din Financial Times scriind: asemenea indulgență nu va face Uniunea Europeană mai respectată în Balcani sau în Ucraina și Moldova, unde o politică externă bazată pe rezolvarea conflictelor etnice și încurajarea democrației este supusă în continuare la încercări dure.
Cotidianul Irish Times publică un interviu cu Traian Băsescu, în care candidatul la președinție al Alianței Dreptate Adevăr PNL-PD răspunde și unei întrebări despre acum faimoasele stenograme ale ședințelor conducerii PSD-ului. Documentele, spune Traian Băsescu, reluat de Irish Times, dovedesc că guvernul Năstase controlează sistemul judiciar și decide cine trebuie verificat de securitatea de stat și când. Iar aprecierile continuă, poate revelația cea mai dramatică o constituie controlul presei. Atunci când presa independentă își pierde drepturile și libertatea, atunci pasul următor îl constituie societatea în ansamblu ei, ce își pierde libertatea și respectul.
Traian Băsescu declară cotidianului Irish Times și că deține informații despre intenția ale guvernului de a modifica rezultatele alegerilor la numărătoarea electronică a voturilor. Interviul se încheie cu afirmația lui Traian Băsescu și aseveră: atunci când văd Uniunea Europeană așezată la masă cu Năstase, știind că România este o țară coruptă, îmi pierd puțină încredere în Uniunea Europeană însăși.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ultimele zile ale campaniei electorale, Evenimentul Zilei și alte câteva ziare centrale publicau stenogramele, sau ceea ce se presupune că ar fi stenogramele, ședințelor conducerii PSD din anii 2003 și 2004. Conducerea socialdemocrată a contestat, după cum se știe, vehement autenticitatea stenogramelor. O serie de surse din interiorul partidului, dar și argumente de circumstanță, vorbesc mai degrabă însă în favoarea autenticității. Și ce cred unii bucureșteni? Le-au citit? Le va influența votul de duminică?
Nu, nici într-un caz, pentru că în Adrian Năstase nu am deloc încredere. Este unul dintre oamenii cei mai bogați din țară și în jurul lui s-au regrupat toți foștii comuniști din trecut, acoperiți, bineînțeles, de Iliescu, și s-au pretat la lucrurile cele mai josnice.
Dumneavoastră, ați citit stenogramele astea?
Da, eu le-am citit.
V-ar putea influența atenția de vot de duminică?
Cred tot ce s-a scris în stenograme. Sunt corecte, nu se puteau face tăieturi, făcături, cum a zis Năstase. Totul este absolut corect și se poate verifica.
Deci stenogramele în sine nu v-ar putea modifica sub nicio formă intenția de vot?
Nu, pentru că eram decis.
Ați citit stenogramele despre care se vorbește?
Nu. Pentru că nu am avut acces. N-am avut timp și nici acces, dar l-aș fi citit. Am auzit doar fragmente la știrile de la radio.
Au apărut niște stenograme în Evenimentul Zilei și în România Liberă, presupuse stenograme după discuțiile din conducerea Partidului Social Democrat. Le-ați citit?
Nu, dar am văzut ziarele pe stand și știu ceva, poate ceva foarte relativ.
V-ar putea influența intenția de vot conținutul acestor stenograme?
Nu, pentru că sunt foarte lămurit cu ambii candidați în decursul ultimului an, să le spun, și nu cred că...
E vorba de alegerile prezidențiale, dar cele parlamentare?
Atât timp cât nu e vot unui nominal, cred că e același cazan din care se iau voturile.
Ați auzit de stenogramele astea?
Am auzit, dar uitați că eram zero la mie, dar n-am reușit să-l citesc.
Da, dacă l-ați fi citit, v-ar fi influențat cu ceva intenția de vot de duminică?
În mod sigur nu. Pentru că eu m-am hotărât și știu deja cu cine trebuie să votez și poate că prea puțin mă interesa. Adică mă informam despre anumite fapte, anumite probleme care s-au petrecut atunci și care probabil se petrec și în continuare, dar eu sunt hotărât cu cine să votez și deci, doar așa, aș fi citit ca să fiu informat.
nici nu prea m-a interesat campania, pentru că știu cu cine votez, fără să mai mă uit și la televizor. Pentru că simt pe propria piele. De exemplu, un om simplu, ca să-și câștige pâinele toate zile, trebuie să muncească 14-16 ore pe zi. De exemplu, eu atâta muncesc. Numai pentru mâncare, atât. Protecția socială nu există. Deci cu cine să votez? Sunt 15 ani care ei au fost la conducere PSD-ul. Deci oricare altul ar fi venit, noi așteptăm oare ce schimbare. Deci concluzia e, nu există protecție socială și ei se îmbogățesc pe zi ce trece.
Voci de pe străzile Bucureștiului, culese de Lucian Ștefănescu. Nicolae Constantin Munteanu a citit cu multă atenție stenogramele și a ajuns la concluzia că ele nu aduc nimic nou, dar că spun mult despre mentalitatea unor politicieni. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Temele stenogramelor sunt cunoscute. Protagoniștii nu s-au sfiat să abordeze aceste subiecte în public. N-a spus mereu liderul suprem că e nemulțumit de prestația televiziunilor, intervenind adesea pentru o mai bună reflectare a propriului chip? Nu le-a spus Pascu jurnaliștilor că viața e scurtă și trebuie să fie atenți când traversează strada? Cei care vorbesc despre lipsa de interes a PSD-ului față de presă nu trebuie să uite că guvernul a băgat milioane în publicitate și a tăiat datoriile clienților pentru a transforma programele TV în videoconferințele guvernului. Multe au fost căile de a influența presa. Pumni în figurile curioșilor, dosare scoase peste noapte, amenzi, procese, comunicate amenințătoare, scrisori otrăvite, bombe chimice aruncate prin redacții, ridicarea acreditărilor, interdicția de a relata despre un subiect sau altul. Liderii PSD dețin cea mai intensă rețea de informare și de influență din presă și din economie. Și-au traficat influența, controlând informațiile și evenimentele, pentru a părea că ei sunt activi în detrimentul opoziției pusă mereu să reacționeze. Nimeni n-a făcut lobby mai eficient ca Adrian Năstase și formatorii săi de opinie. A fost evident că PSD are debarasori când e vorba de șters urmele scandalelor de corupție. Se știa ce cred Adi Baba și cei 40 de comparși despre organizațiile neguvernamentale pe care au încercat mereu să le anexeze. Era normal să fie supărați că tacticile de seducție au dat greș. Poate spune cineva că nu se știa despre influențarea justiției? Se știa dinainte de publicarea stenogramelor. Se știa că justiția se face la partid, că biroul executiv este și Procuratură Generală și Curte Supremă, unde se decide nu numai cine, ci și când va fi strivit între foile propriului dosar penal. Se știa și că oamenii din anturajul lui Adrian Năstase sunt primii când e vorba despre intervenții. Însuși, tătucul lor intervenea în timpul unei vizite de lucru pentru un investitor local, finanțator al PSD, să ia un împrumut ca să-și relanseze afacerea. Ministrul Tănăsescu recunoștea și el că a dat telefoane când și cui trebuie. Nu ne mai miră că Florin Georgescu, telefonist notoriu, vorbește despre intervențiile pentru a repara sârguința dăunătoare a șefului Curții de Conturi. Nici Adrian Năstase nu și-a cruțat degetele și telefoanele, cerând clemență pentru pungașii partidului. Necinstiți, dar loiali. Așa s-au strecurat printre articolele codului penal baronii locale care au dat atâtea tunuri în numele partidului. Se știa că pentru vânătorul Năstase cel mai prețuit trofeu sunt capetele animalelor politice din celelalte partide, cât timp sunt dispuși să-și pună abilitățile evazioniste în slujba PSD. Se știa ce crede termitiera lui Năstase despre banii de la Uniunea Europeană și în ce scop trebuie folosiți. Să facă drumuri, că găurile din asfalt se văd mai bine decât cele din buzunare și fac rău la guvernare. Și să vâre banii în contul firmelor fantomă, scutire de taxe și impozite. Dacă nu conțin noutăți, cum se explică impactul stenogramelor? În primul rând, din pricina stilului. Pentru prima dată vedem ce înseamnă disciplina de partid. Din toți cei strânși la masă cu Năstase, unul nu iese din rând să invoce legea sau bunul simț. Nici unul nu e scandalizat de scenariile de acaparare a presei sau de deturnarea de fonduri. Rare ori a fost vizibilă o asemenea unitate de părere similară stenogramelor fostului CPX când decidea asasinatele din Timișoara și București în decembrie 89. Oamenii lui Năstase au stil, iar stilul e omul. Sunt obișnuiți să nu se încurce în principii învechite, cum ar fi legalitatea sau onoarea. Ei văd interesul partidului înainte de toate și interesul partidului adesea confundat cu interesul personal. Rolurile par împărțite și bine studiate. Unul este consilierul nașului, altul este debarasorul, celălalt propagandistul, toți oameni vechi în partid, cu rădăcini în apele sulfuroase ale Partidului Comunist. Ceilalți sunt insecte de capturat sau de stârpit, pentru că dăunează sănătății economiei subterane. Delegația permanentă a PSD, conform stenogramelor, pare o adunătură de borfași. Singura problemă de loialitate este să împartă prada conform cu rangul fiecăruia, lăsând o bucățică și oamenilor din teritoriu. Să-i voteze și duminică. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Stenogramele sunt comentate acum și de Șerban Orescu.
De n-ar fi identitatea stilistică între stenogramele ședințelor delegații permanente PSD apărute în ziare, ai putea spune că ele sunt, vorba domnului Adrian Năstase, niște făcături. Că nu-i vorba însă de contrafaceri, a spus-o chiar domnul Ion Iliescu atunci când a acuzat de rapt pe postul secretar general al PSD, Cosmin Gușă. Pe de altă parte, cei câțiva protagoniști ai discuțiilor, domnii Adrian Năstase și Miron Mitrea în primul rând, folosesc un inimitabil limbaj șmecheresc și mafiot. Asupra acestui limbaj aș vrea să mă opresc cu riscul de a încălca confidențialitatea discuțiilor. Iată cum se exprima de pildă domnul Adrian Năstase, prim-ministru al României, într-o ședință a delegației permanente PSD pe marginea atragerii tinerilor în partid. Citez. Nu doar promitem, nu doar ofrecăm în discursurile pentru tineri. Le promitem case și bani și femei. Și uite, chiar am făcut. I-am adus în sistem. Aceștia sunt o parte din cei care sunt în administrație. Vrem să facem să fie și mai mulți. Am încheiat citatul. Nevoia de a crea o asociație satelită a agricultorilor care să sprijine PSD-ul este tratată de domnul Năstase cu nonșalanță. Citez iarăși. Nu cred că e problemă să facem un statut, să-i punem într-o sală și să facem o liga fermierilor. Interesant este și modul în care primul ministru își propunea să scape momentan de balastul unor baroni locali, cu intenția de a-i recupera însă într-un viitor apropiat. Trebuie să avem curajul să-i spunem și lui Bebe Ivanovici și altora. Măi băieți, vă iubim, sunteți de-ai noștri, vă mândriem pe creștet, stați o țâră pe margine și mai vedem după aceea. Același stil și pentru descrierea relațiilor externe. Despre bulgari, ceva mai avansat în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, domnul Năstase are o explicație. Bulgarii, spunea dânsul, și-au dat jos pantalonii și acceptă absolut orice, cu condiția să fie gata la sfârșitul iulie. Maestru de stil este însă și domnul Miron Mitrea, ministrul transporturilor. Dumnealui a avut ceva de spus în contractul unei autostrăzi încheiat fără licitație cu firma Bechtel. Cei de la FMI, a spus domnul Năstase, au rămas mască când au aflat că noi nu am semnat definitiv contractul. Vă spun că aici să rămână între noi a fost o capcană. După care vine vorba și de dedesubturile contractului. Când au văzut că este gata semnat contractul, au spus, domnule, trebuia să facem licitație. Miron Mitrea face și sugestii șefului său cum să câștige alegerile. Singurul lucru care poate să atragă atenția populației, spune dânsul, este televiziunea națională, prezentându-l pe actualul prim-ministru în discuție cu oamenii simpli. N-a fost uitat însă nici fostul președinte Emil Constantinescu. Trebuie să-l folosim pe Constantinescu, spunea domnul Adrian Năstase, pe post de perete în antrenamentul de tenis. Inutil să spunem, domnul Năstase este și un bun jucător de tenis, chiar dacă nu la fel de bun ca omonimul său Ilie. De la München, pentru Europa Liberă, Șerban Orescu.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră de astăzi, Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Vă mulțumesc pentru atenție.